Vi skal lytte til en tekst til den her søndag, og den finder vi i Matthæus evangeliet kapitel 4, og det er versene 12-17, og det lyder sådan her i Jesu navn, så lad os stå op og lytte til ordene. Og det, som jeg læser, det er Jesus' programerklæring, kan man sige, da han står i Galilea, sådan som Matthæus har skrevet det. Da Jesus hørte, at Johannes var blevet sat i fængsel, drog han bort til Galilea. Men han forlod Nazaret og kom og bosatte sig i Kapernaum ved søen i Zebulons og Naftalis land, for at det skulle opfyldes, som det er talt ved profeten Esajas, der siger. Zebulons land og Naftalis land, vejen langs havet og landet på den anden side af Jordan og folkeslagenes Galilea, det folk, der sad i mørke, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem. Fra dag af begyndte Jesus at prædike, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Amen. Værsgo og tag plads. Når jeg begynder en ny prædikenserie om den røde tråd i Bibelen med at følge den med et ord om Jesus, så er det ikke tilfældigt. Så er det fordi, at alt hvad vi læser i Bibelen, som vi kender den, også når vi er i det gamle testamente, hele tiden skal ses igennem, hvad Jesus står for, og hvad Jesus har sagt. Hvis vi som kirke og som kristne forsøger at læse det gamle testamente som en isoleret begivenhed, og det kan man godt gøre, så misser vi pointerne i det gamle testamente, for det skal ses i lyset af, hvad Jesus siger. Og derfor begynder vi også med, at Jesus han taler om, at folk skal se et stort lys. At de, som har vandret i dødens skygge, skal se, at nu er der lys, nu er der liv. For det er det, der er overskriften for alt, hvad der kommer. Også selv, om vi skal begynde helt ved begyndelsen. Og det vil vi gøre. Helt ved begyndelsen. Den overordnede tråd er også, og det håber jeg er det, der står tilbage, når vi kommer igennem om 4 uger, at det, der binder Bibelen sammen, det som er den røde tråd, den overordnede plan er, at Gud vil mennesker det godt. Han vil frelse mennesker fra os selv og fra den ondskab, som også har indflydelse på livet i verden. Men lad os nu begynde ved begyndelsen. På Bibelens allerførste side, der slås tonen an. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Vi kan altid diskutere Big Bang og evolutionsteorier, og de videnskabelige forklaringer på verdens skabelse, de hører med til enhver tanke om livets opståen, og dem skal vi ikke ignorere. Men det, som er det bibelske budskab, er, at uanset hvordan detaljerne i verdens skabelse hænger sammen, så er det, vi skal fange her i begyndelsen, at Gud, han står bag. Verden er blevet til, og senere vi er blevet til, fordi Gud vil det sådan. Guds tanke med verden er, at den er paradis på jord. Guds tanke med verden er, at den er paradis på jord tilbage i skabelsestiden. Hver gang et delelement af skabningen var fuldført, så læser vi, at Gud han læner sig tilbage, kigger sig tilfreds ud og så, at alt var godt. Så Gud er tilfreds. Og skulle Gud være tilfreds med intet mindre end det, som er perfekt? Nej, hvorfor skulle han da det? Men Gud læner sig tilbage og ser, at alt er godt. Verden er derfor et sted i harmoni, balance, et sted, hvor alt ånder fred og idyl. Og det er temmelig langt væk fra der, hvor verden er i dag. Jeg har lige læst her til morgen, at 20 mennesker er blevet skudt i Texas, for eksempel, af en eller anden galning, der rendte rundt med et gevær. Det er jo ikke okay. Og det er ikke det skaberværk, Gud havde i tankerne i skabelsens morgen. Den røde tråd, den er bundet fast i verdens skabelse, at verden blev til paradisagtigt, fordi Gud ville det sådan. På sjældedagen i skabelsen, der sker der noget helt afgørende, og det vil jeg læse for jer fuldstændigt, som det står i 1. Mosebog. Gud han siger sådan her, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den, Hersk over havets fisk og himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja til alle levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde. Og det skete. Og Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Og det blev aften, og så blev det morgen, den sjette dag. Det helt afgørende er jo selvfølgelig, at Gud skaber mennesket. Gud skaber mennesket sådan, som vi ligner ham, eller os, sådan som der står, Gud ligner, altså vi ligner, vi er skabt i vort billede, vi ligner Gud. Gud er altså allerede her mangefacetteret, Gud er allerede her treenighed. Bliver du svimmel? Jeg tænkte den tanke. Det gør jeg måske lidt, fordi Jesus, det er jo først langt senere. Men Gud som treenighed er allerede i verden, som ånd, som søn, som far. Og det billede, der kommer ud af det, for det er jo det, vi er skabt i, det er mænd og kvinder. Det er mennesker i forskellige farver. Det er mennesker, som er forskellige, som ser forskellige ud, gør forskellige ting, tænker forskelligt, handler forskelligt, lever forskellige steder. Vi ligner Gud. Midt i verdens vrimmel er det samlede billede, som vi ser, når vi kigger på alle mennesker, et billede, som tegner en flig af Gud. Det er faktisk lige til at blive svimmel over. Og det bliver mennesket faktisk også ret hurtigt. For at vi er skabt i Guds billede, indebærer også, at vi har en fri vilje. Vi kan beslutte, hvad vi vil, og vi kan gøre det. Og vi kan også gøre det, selvom det, vi beslutter, er decideret dumt. Jeg gætter på, at ingen af os kan sige os frie fra at have taget en dum beslutning i løbet af vores liv. Jeg vil gerne være den første til at igen. Jeg har nok taget en dum beslutning. Jeg har nok også taget mere end en. Men det har vi simpelthen ikke lang tid nok til, hvis vi skal til at ramse det op. Men vi tager dumme beslutninger. Og det er vi fuldstændig frie til. Vi er frie til at gøre, som vi vil, også selvom det er både dumt og skadeligt for os. Dermed har vi selvfølgelig også i skabelsesordenen fået indlagt et ansvar for vores eget liv. Og det er ikke fordi, vi skal til at prædike liberal politik her, men vi har fået et ansvar for vores eget liv. Et ansvar, som ikke forsvinder, fordi vi faktisk tror, at der er en almægtig Gud, der er i verden og har styr på alle de store detaljer. For Gud, han griber ikke nødvendigvis ind, og griber ikke nødvendigvis ind og ændrer de kedelige konsekvenser, som kommer af vores knap så kloge valg. Gud har jo netop givet os friheden. Friheden, venner. Og med friheden kommer der altså altid ansvar. Og det er helt enkelt en del af skabelsens orden. Men det er også et ansvar, som vi ikke er efterladt alene med. Og det kommer jeg tilbage til. Det er blandt andet det ansvar, som vi skal lære at håndtere, når vi bevæger os fra barndommens ubekymrethed, hvor man kan lege i vandkanten og ikke spekulere på noget som helst andet end hvad der, til vi voksnes mange bekymringer og store fornemmelse og følelse af ansvar. Vi skal lære at håndtere ansvaret for vores egne valg. Og os, der har levet længe nok til at ture indrømme det, vi ved også, at faldgrupperne, fristelserne, mulighederne for dumheder er enorme. For sådan er verden blevet som en konsekvens af de første menneskers dumme beslutninger. Det, som vi kalder synd, om du vil. De første mennesker, de levede i paradis. Alt var godt og trygt. De var helt tæt på Gud, og de havde alt i livet, som man kunne ønske sig. Og her tænker jeg ikke iPads og iPhones og sådan nogle ting. Men de havde al den her basale tryghed i livet, som man kunne ønske sig. Der var dog én fristelse. Kundskabens træ, der bugnede af frugt, som stod midt i haven. Kapitel 2 i 1. Mosebog fortæller os, hvordan det gik til. Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling. Du må spise af alle træer i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, så skal du dø. Alt var altså fint og fred og harmoni. Men der var én fristelse i hele haven. Alle store dramaer i litteraturen og i filmens verden er som regel bygget op omkring ligningen, hvor to komponenter er fristelse og menneske. Og de første historier her i Bibelen, det er ingen undtagelse. Vi kender godt alle sammen de her overvejelser. Der sker nok ikke noget ved det. Ah, pyt. Der er ingen, der ser det. Ej, jeg fortjener også lidt godhed. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at have den film kørende inde i vores hoved. Bibelen fortsætter. Slangen, det snedigste af alle dyr, som Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for så skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I da ikke dø. Gud ved, at den dag I spiser af det, der bliver jeres øjne åbnet, og I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på. Det er jo sådan en fristelse virker. Og det var også godt at få indsigt af, og hun tog frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Og da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finblade sammen og bandt dem om livet. Som jeg sagde, så lever vi med konsekvenserne. Teologisk set i hvert fald er det sådan. Og de konsekvenser ramser Bibelen også op i flæng. Der nævnes, at mennesket bliver forvist fra haven, at mennesket skal dø, at mennesket skal kæmpe for at skaffe sig føden, at kvinder skal føde i smerte, at agerjorden skal være hård at skaffe føden fra, at mennesket skal spise i sit ansigts sved, og endelig er konsekvensen, at Gud er fremmed for mennesket. Det er en ganske forfærdelig tanke egentlig, men at Gud er fremmed for mennesket. Det er også vigtigt at lægge mærke til, at Gud sætter en begrænsning på varigheden af det her. Her kommer hele ramsen, og så ned til slut i dit ansigtsved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. Det er ikke en konsekvens, som er evig, men en konsekvens, som har en kant. Måske er jeg optimistisk, men jeg ser en noget allerede i det, som vi kalder arvesyndens straf. Og den noget er jo lidt ligesom, når man har tabt hovedet over for sine børn og sagt til dem, nu har I stuearrest i 14 dage. Og så går der 10 minutter, og så går man op og siger, jamen det var også. For Gud har det jo med os, som forældre har det med børn. Der er noget allerede der, men ikke desto mindre, så lever vi med det. Og vi lever med de konsekvenser. Og hvordan ser det så ud i virkelighedens verden? Jo, 20 mennesker døde af skud i Texas. Fattigdom, krig, kriminalitet, mismod, sygdom, klimakrise, knas i relationer. You name it. Alt, hvad der er i livet, som vi tænker, det her det burde være anderledes. Det er konsekvenserne af det, som skete for de første mennesker. For mig er der ingen tvivl om, at livet som sådan er svært at navigere i, og jeg anerkender blankt mit behov for hjælp. Faktisk så må jeg indrømme, at jo ældre jeg bliver, jo mere tydeligt bliver det for mig, at jeg er afhængig af Gud i mit liv. Og Gud, han har ikke glemt mennesket. Gud, han forsøger virkelig at få mennesket i tale. Og det er sådan set en af de røde tråde, som går igennem stort set den her bog. At Gud forsøger at få mennesket i tale. Og han har nogle redskaber, som han sætter i værk. Og det kommer I til at høre om næste uge, hvor Maria hun udfolder det. Men tilbage til et af de første kapitler i bogen. Allerede til den første generations børn, altså Adam og Evas børn, Kain og Abel, der taler Gud til dem med noget. I historien om Kain og Abel, der taler Gud om syndens og om ondskabens magt hos mennesker. Og han siger faktisk til slut, at synden den lurer ved døren. Den vil begære dig. Og så lover han allerede der, men du skal herske over den. Men du skal herske over den. Vi kender historien, og vi ved, at Kain mildest talt havde begrænset succes med det. Det er nok også århundredes underdrivelse. Men det skal vi forstå to ting ud af. For det første, så kan mennesket som sådan ikke stå imod synden og de onde impulser i den her verden alene. For det andet, så er det Guds hensigt med os. Det er ikke, at vi skal være et eller andet sygt eksperiment, for at Gud skal sidde op i sin himmel og se på, hvad der sker, når vi ødelægger det for andre og for os selv. Men Gud vil, at vi skal leve et godt og lykkeligt liv. Det er Guds hensigt. Det ligger i hele den tanke om helliggørelse, som vi taler om i kirken her, som vi desværre ikke har tid til at udfolde komplet, men tanken om, at mennesket kan udvikle sig til at leve et liv, hvor vi i kraft af Guds kærlighed til os, kan komme til at leve et liv, hvor vi bliver bedre og mere tiltrukket til det, at gøre det gode frem for det onde. Og det er en vigtig tanke, at der midt i alt det her er håb. Og det er det, som vi ser Jesus udfolde gennem hele sin gerning, og det gik glæde jer til, for det sker søndag den 18. august. Næste uge, så skal vi høre, hvordan Gud rækker ud, og Maria trækker den røde tråd igennem highlights i det gamle testamente. Men for ikke at efterlade jer et sted, hvor vi tænker, er det hele fuldstændig håbløst? Er vi mennesker et sted, hvor det hele går galt, uanset hvad vi gør? Så er jeg nødt til at snyde lidt og trække lidt længere frem af den røde tråd. For den røde tråd, den ender også i Bibelens sidste bog, hvor drømmene om en ny himmel og en ny jord er. Og det er der, hvor der er gjort endeligt op med synd og ondskab. Det er der, hvor Guds kærlighed har sejret helt af himlen til. Der, hvor vi kaldes til at leve et liv i frihed. Det er der, hvor der står sådan her. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af livet. Giv jer kilden med livets vand for intet. Og den, der sejrer, skal arve dette. Og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Vi tog altså lige et hop. Og det er ikke fordi, at vi springer alt det ind imellem over. Men fordi det er vigtigt for mig at se, at det hele går galt i begyndelsen. Og jeg vil gerne vise, at det ender et sted, hvor vi tror på, at det kommer til at gå godt igen. Hvor paradistilstanden, som Gud skabte verden med, er det, der ligger forude. Men ind imellem er der en rød tråd. Og den røde tråd skal vi følge i de kommende uger i den her prædikenserie. Nu har I fået at vide, hvordan det ender. Bare rolig. Bare rolig. For grundtanken er jo, at Gud er med. Amen. Tak skal I have. Se, vi skal synge, og vi skal synge salmen, som hedder, faktisk hedder, du som giver os liv og gør os glade, og det har Anders og jeg altid meget sjov ud af, fordi jeg plejer at kalde den, du som åbner bøgehækkens blade, og så får jeg en meget forvirret mail fra Anders, hvad er det, vi skal synge? For det står jo ikke i registret. Det rimer da lige så fint, men du som giver os liv og gør os glade. Som holder af os, som vi er, du som åbner bøgehækkens blade, du som skaber blomster, bi og bær. Uden dig forråder vi hinanden, uden dig går vores sind i chok,
Uden dig går folket fra forstanden. Hele verden går mod Ragnarok. Derfor råber vi i angst og smerte. Lær os en gang til, hvad Jesus lærte. I kan ikke tjene Gud og fanden. I skal vælge mellem liv og død. I skal ikke tjene på hinanden. I skal dele glæde, sorg og brød. Tjen hinanden, I er alle lige. Der er ingen rige i mit rige. I skal se med kærlighedens øjne. Alt det skabte skal I passe på. I skal ikke tro på gyldne løgne. I mit rige er de store og små. I skal ikke frygte nogen fjende. Kærlighedens liv har ingen ende. Du som åbner døren gennem døden. Vi drikker af dit hjerteblod. Vis os midt i mørket morgenrøden. Giv os vide kornets kraft og mod. Du som åbner bøgehækkens blade. Giv os liv og lys og gør os glade.
Nu vil vi indbyde alle, som har lyst til at tage del i Herrens nadver, og også give muligheden for at tænde lys, så lad os rejse os og lytte til indbydelsen. Gud selv, livets, kærlighedens og glædens Gud, som blev menneske og tog bolig blandt mennesker, som tog verdens lidelse, synd og smerte med sig i døden på korsets træ, men som døden ikke kunne holde, som har sejret og lever ved Helligånden midt i blandt os, han indbyder os til måltid og fællesskab. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham, og han med mig. Lad os forud for, at vi tager imod brød og vin, se på vores egne liv. Lad os gøre det, som vi i kirken kalder bekende vores synd og skyld. Lad os bede, lad os være stille i bøn. Værsgo og tag plads.